Máme hosty.
Hezké dopoledne všem, kteří v tuto chvíli poslouchají náš dopolední pořad Máme hosty, anebo také hezký večer těm, kteří poslouchají reprízu pořadu. Dnes přišel do studia jediný host, ovšem host v parádní důstojnické uniformě hasičského sboru. Je to plukovník magistr Aleš Černohorský, náměstek ředitele hasičského záchranného sboru našeho Pardubického kraje. Aleši, přeji krásný den.
Hezké dopoledne, případně večer, jak jsi říkal.
Případně i večer v repríze, tak. No a já jsem tě pozval proto, abychom si řekli něco víc, abychom si vlastně přiblížili práci hasičského sboru, protože máme tu dost příspěvků, které se v různých souvislostech této práci věnují. Ty příspěvky mluví třeba o zásahu po úderu bleskem, to jsme měli nedávno na Pardubicku. Mluví se třeba o požárech v lesích a tak dál, ale mluví se také o dopravních nehodách. No a u toho všeho jsou také hasiči. Ale já bych samozřejmě začal trošičku krátkým takovým představením tebe jako osoby. Ty jsi nebyl vždycky náměstkem ředitele. Ty jsi u hasičského sboru pěknou řádku let.
No, už to je pěkná řádka let. Já jsem v hasičskému sboru nastoupil vlastně v roce 1992.
To bude hned 20 let
no,
za rok.
Už to dlouho nebude trvat. A nastoupil jsem na pozici hasič.
Tak a já tím vlastně také mám teď na mysli, že ty jsi prošel všechno, co hasiči dělají, takovou tou jako od spodu, což je pro řídící funkci pak naprosto dobrá věc, nebo taková...
Tak já myslím, že do určité míry to určitě je výhoda. Všechno jsem rozhodně neprošel, to se asi nedá. Všechny ty odbornosti a profese, které u hasičů jsou, ale na určitém tom stupínku jsem nějakým způsobem stoupal vlastně až na post zástupce ředitele, kde pracuju dneska. A samozřejmě každé to období, každá ta profese, každá ta činnost u sboru nese své a samozřejmě ve vzpomínkách a ve zkušenostech se to obrovsky promítá.
Tak, možná bychom si mohli také říci něco o tom, co je tvou náplní práce, co má na starosti náměstek ředitele hasičského záchranného sboru, který vlastně působí celokrajově.
No tak v mojí gesci vlastně jako náměstka ředitele, já to řeknu teď přesně tu funkci, pro integrovaný záchranný systém a operační řízení. Když to zjednoduším, tak jsou vlastně jednotky požární ochrany, ať už profesionální, svým způsobem i dobrovolné, ostatní složky integrovaného záchranného systému, spolupráce s nimi.
Ostatní složky znamená?
To znamená záchranná služba, policie především, ostatní jednotky požární ochrany a další nasmlouvané instituce nebo společenství lidí, kteří nějakým způsobem pomáhají.
Napadá mě ty také civilní ochrana nebo obrana, to ještě existuje?
Civilní ochrana existuje a existuje. No, my spolupracujeme, já teď nevím, jak to říct, kdybych řekl, nespolupracujeme, není to pravda, civilní ochrana je vlastně už 10 let součástí, nedílnou součástí hasičského záchranného sboru. To je vlastně druhá gesce, která nenáleží do mojí kompetence, to operační řízení, které jsem ještě nezmínil, tam zase spadají veškeré ty podpůrné činnosti, operační středisko, veškeré technologie, spojení a všechna ta podpora jednotek vlastně, která tam je, takže to je ta část, za kterou já nějakým způsobem nesu odpovědnost.
Tak všechno to je úplně jiné, než to bývalo před, dejme tomu, 100 lety, když se běželo honem, nebo se zvonilo, že někde hoří a tak. Teď ty technologie dovolí teda daleko účinnější a rychlejší zásah. O tom všem si můžeme říct si více. Teď, než si pustíme písničku, tak bych jenom zmínil jedno zajímavé číslo. Před možná včera dokonce vyšla statistika, kdy hasiči jsou jako nejdůvěryhodnější vlastně osobnosti, nebo
profese.
Jak bych to, profese, tak nejdůvěryhodnější profese u nás. A to číslo je velmi vysoké, jestli se nepletu, 96%.
96% populace vlastně věří hasičům. A ono to není jenom v České republice, ono je to po celé Evropě, možná po celém světě. Má to určitou logiku, protože ta malinká represivní část, která i u hasičského záchranného sboru působí, je samozřejmě řekněme, v myslích lidí potlačena tím pozitivním a tím, co vlastně hasiči dělají a proč tady jsou. Ze své podstaty to tak asi musí být.
Tou represivní částí myslíš třeba nějaké ty dokumenty, když člověk staví dům a žádá o stavební povolení, že musí k hasičům nějaká omezení nebo
to bych snad ani neviděl zákazy. Jako represi. Ty zákazy samozřejmě nedávají hasiči, ty dávají zákonodárci v zákonech a normách, které hasiči potom hlídají, aby ty stavby vlastně takovým způsobem byly, protože to chrání jak ty samotný lidi, kteří tak staví, tak potom případně zasahující další jednotky. Ale ta represivní část je malá, je vlastně zase v té části, v té sekci, kterou já nějakým způsobem neřídím. A samozřejmě my jako úřad, jako instituce umíme a někdy musíme dávat i pokuty. Většinou je to požár, za způsobení požáru nebo za nedodržení některých těch předpisů. To je ta represivní část, kterou nějakým způsobem musíme zvládat.
Jinak řečeno, trestání viníků, kteří nedodrží to, co mají. Tak ale o tom už nebudeme povídat, budeme povídat o těch pozitivních věcech hned po písničce.
Máme hosty.
Krásnou pohodovou skladbu I'm Not In Love jsme si poslechli společně s mým hostem tady ve studiu, kterým je dnes plukovník magistr Aleš Černohorský, který je náměstkem ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. No a my bychom teď, Aleši, mohli mluvit něco nebo trošku přiblížit posluchačům, jaká je vlastně působnost celého záchranného sboru, jaká je třeba taková ta organizační struktura, kam všude, s kým se spolupracuje, kam všude zasahuje a tak dál.
No, když bych povídal jenom o HZS Pardubického kraje, tak v Pardubicích jako krajském městě našeho kraje je vlastně ředitelství krajské.
Velmi často kolem jezdím, to na Dukle.
Na Dukle vedle požární stanice a na každém okrese vlastně, v každém okresním městě Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim je vlastně okresní ředitelství. V naší hantýrce se tomu říká územní odbor, který má svého ředitele a vlastně svůj úřad, to je to, o čem jsem tady povídal v předchozím vstupu, kde vlastně je ta požární prevence a vyjadřování se k různým projektům a dalším věcem a podpora vlastně těch výjezdových činností, těch výjezdových jednotek. To jsou vlastně ty územní odbory a na každém územním odboru to není dáno ani tak geografickou rozlohou jako dalším takovým sofistikovaným systémem, který se jmenuje plošné pokrytí jednotkami požární ochrany, tak podle toho systému je přesně exaktně určeno, na kterém místě, v kterém městě má být jaká jednotka požární ochrany, tam
jak vybavená,
jaké je početní stavy a další věci. A tam nám vychází, že vlastně po území Pardubického kraje jako hasičský záchranný sbor máme 15 požárních stanic. Největší je tady v Pardubicích, je to dáno právě rizikem toho území, počtem lidí a spoustu dalších faktorů. Další větší jsou právě v těch okresních městech a potom pro představu vlastně až na jednu výjimku ve všech obcích s rozšířenou působností v Pardubickém kraji vychází naše požární stanice a ta výjimka je Česká Třebová, kde požární stanici nemáme. Nicméně velice úzká spolupráce je tam s profesionální jednotkou Českých drah, která je dislokovaná právě v České Třebové a jednu jednotku máme mimo obec rozšířenou působností a to je na Seči. Zase tam je to dáno tou rekreační oblastí a počtem lidí.
No a kromě toho vlastně také spolupracujete s těmi mnoha jednotkami dobrovolných hasičů. My totiž vysíláme naše rozhlasové posvícení, to je týdenní pořad, který mapuje dění v našich obcích nebo v obcích Pardubického kraje. No a pochopitelně, jak jinak, se velmi často setkáváme i s těmi veliteli nebo členy dobrovolných hasičů, tedy SDH, Sboru dobrovolných hasičů v těch obcích, kteří jsou kolikrát i tahouni celého toho kulturního, společenského a sportovního života. Jak tam probíhá ta spolupráce?
Ta spolupráce je velice úzká v mnoha oblastech. Já bych ještě chtěl říct, že je potřeba tady rozlišit, ty jsi to říkal, SDH, Sbor dobrovolných hasičů nebo Sdružení dobrovolných hasičů a jednotka požární ochrany obce, která je zřizovaná ze zákona, každá obec má povinnost zřídit jednotku. Samozřejmě potřeba říct, že v 99% to jsou jedni a titíž lidé. V prvním případě je to občanské sdružení, v druhém případě už je to výkonná jednotka a na obou úrovních nebo s oběma těmito subjekty vlastně spolupracujeme. Ty jednotky samozřejmě zase jsou různé kategorie, mají různé vybavení, to stanoví právě to plošné pokrytí a jsou zařazený v tom plánu plošného pokrytí, takže lidi na operačním středisku u nás, kteří vysílají právě síly a prostředky, ty jednotky a lidi na jakoukoliv mimořádnou událost, tak přesně mají daný seznam pro to území a přesně vědí, jak postupovat. A co se týče, takže tam se potkáváme samozřejmě při řešení mimořádných událostí, při výcviku, děláme těm jednotkám některým nějakou drobnou podporu, tam, kde jsou nositelé dýchací techniky, tak u nás absolvují část výcviku, staráme se jim třeba o některé ty prostředky, dýchací přístroje a další věci. Takže ta spolupráce je a musí být velice úzká, tak aby to fungovalo jako celek. No a se sdružením dobrovolných hasičů samozřejmě spolupracujeme především v oblasti té prevence, osvěty, právě pořádání některých i společných, třeba sportovních nebo kulturních akcí.
Když by třeba sbor dobrovolných hasičů, který vlastně tak úzce není váš, abych to tak řekl, má zastaralou techniku a požadoval by třeba výměnu staré hasičské stříkačky za nějaké auto novější, má šanci u vás, když je to vlastně sdružení?
Má šanci, on je to sdružení v podstatě v tomhle okamžiku šanci nemá. My nemáme jako stát vlastně nějakou možnost věnovat sdružení nějaké prostředky. Navíc to sdružení techniku vlastně ani nepotřebuje. Co se týče jednotky požární ochrany obce, tam je zřizovatel.
Zase ti sami tady?
Určitě, jako lidé určitě. Tam je zřizovatel obec a samozřejmě obec je povinna ze zákona tu jednotku zřídit a vybavit, což samozřejmě může být problém především u těch menších, protože náklady na tu techniku jdou do 10 či 100 000, pokud se budeme bavit o požárním autě, tak dokonce do milionu korun. To není vůbec jednoduchá situace. Samozřejmě se na nás obracejí starostové obcí nebo velitelé jednotek a my v rámci možností, v rámci toho, jak my vlastně obměňujeme naši techniku, tak se stane, že třeba i kdyby 10 let staré auto, které nějakým způsobem z toho našeho systému vypadává, tak máme snahu umístit vždycky v regionu a samozřejmě snaha je, tak jak je požární stanice, když mám příklad v Žamberku, tak pokud v Žamberku my bychom měnili auto, bude snaha někde na Žamberecku to stávající umístit, předat bezplatně té obci vlastně. Ale primárně je to starost té obce a samozřejmě financování celého toho systému, to je kapitola sama pro sebe.
Tak o té spolupráci s dobrovolnými hasiči nebo i s těmi jednotkami bychom mohli mluvit možná až do odpoledne. My si teď pustíme další písničku a pak bych se ptal na takovéto fungování, když třeba někdo zavolá na tísňové číslo.
Máme hosty.
S mým dnešním hostem, plukovníkem magistrem Alešem Černohorským, který je náměstkem ředitele Hasičského záchranného sboru v Pardubickém kraji, jsme během písničky rozebírali různé zajímavé věci a témata. Možná na většinu z nich dojde během té půl hodinky, která nám zbývá, ale já bych se teď chtěl vrátit k tomu, co jsem jako vypíchnul před písničkou, a to je vlastně situace, kdy někdo zavolá na tísňovou linku. Co se odehrává všechno? Protože normální člověk nemá ponětí, když potom zavolá, tak co se vlastně všechno děje?
Já to hodně zjednoduším, protože by to bylo na dlouhé povídání. My jako hasiči obsluhujeme dneska už 6-7 let vlastně mimo známou, doufám většině posluchačů, linku 150 i mezinárodní tísňovou linku nebo mezinárodní číslo, které je uznávané v Evropě, a to je číslo 112. A vlastně obě ty čísla nám končí v jednom systému, takže pro nás jako hasiče je v zásadě jedno, na které číslo vlastně se člověk dovolá. A na, dobře, já to popíšu velmi zjednodušeně, jak jsem říkal, na konci druhého aparátu sedí operátor, který má poměrně dneska masivní technologickou podporu, včetně geografických informačních a dalších informačních systémů.
Představuji si, že sedí před monitory, kde má třeba i mapy a podobně.
Má kolem sebe 4 monitory, pokud se nemýlím, má na ně mapy, má na nich i mapy a ty mapy jsou docela důležité z toho pohledu, že a to je unikát vlastně v celoevropském, možná v celosvětovém měřítku, to, co se povedlo v České republice, kdy nám vlastně všichni 3 operátoři
mobilních
telefonů, aniž by museli jako hasičům poskytují vlastně data o poloze mobilního telefonu, takže online, ty když vytočíš teď ze svého mobilu tísňové číslo, tak ten operátor, a protože seš ve městě, tak s poměrně velkou přesností identifikuje, kde se vlastně s tím mobilem nacházíš. To je první taková část a mnohdy důležitá, dostali jsme se i do takových lapálí, jako že jsme pomáhali vlastně třeba policii nebo záchranné službě s identifikací zraněné nebo ztracené osoby někde v horách.
Čili se přesně dohledalo, kde to místo.
Přesně se to místo dá nějakým způsobem dohledat. Pokud je to pevná linka, je to samozřejmě přesně adresa té bytové nebo domovní stanice, z které ten člověk volá. Takže to je první identifikace a samozřejmě teď ten operátor se snaží, jsou na to ty lidi speciálně školení, musí zvládat cizí jazyk, minimálně jeden angličtinu nebo němčinu a jsou školeni na to, aby toho člověka nějakým způsobem trošku sklidnili, tak aby byli schopni vlastně z něho dostat ty informace, které potřebují, jako vlastně co se stalo, kde se stalo a nějaké podrobnosti potom pro tu konkrétní složku, když se budeme bavit o hasičích, pokud je to třeba dopravní nehoda, jestli to jsou osobní auta, jestli je tam nákladní auto, jestli nepřeváží nějaké, přesně. Prostě maximum těch informací.
On ten, musíme si uvědomit, že ten člověk volá v krizové situaci, je vyděšený, je stresovaný a třeba nedovede vůbec popsat.
Někdy je to opravdu problém, tak jak jste tady na začátku vzpomínal, já v té své profesní kariéře u hasičského sboru jsem vlastně sloužil i na operačním středisku, takže některé tyhle zážitky bych mohl povídat a někdy opravdu z toho člověka nejseš schopný vytáhnout kloudné
to, co,
slovo.
To, co potřebujete.
A těch informací je tak málo a jsou tak kuse a ty je musíš předat vlastně té jednotce nebo jiné
která
složce.
Která má vyjet.
IZS, která vyjede a pak se to různě upřesňuje a nebo přijedou na místo a zjistí, že ta realita potom je úplně jiná od toho, co vlastně jim to operační středisko nahlásí, ale to se stane. Takže ta informace se takovýmhle způsobem samozřejmě poměrně rychle zpracuje, předá se operačnímu důstojníkovi a ten už, jak už jsem říkal, zase pomocí dalších systémů, které mu napovídají, které ho vedou vlastně, tak vyhlásí poplach jednotkám požární ochrany, budeme se bavit o hasičích, případně tu informaci předá na záchrannou službu a nebo na policii České republiky, pokud je tam potřeba nějaká součinnost. A samozřejmě ta jednotka potom vyjíždí. Jinak těch našich 15 stanic, tak jak jsem tady říkal, jsou takzvaně bezobslužné. Oni jsou vlastně technologicky napojené na to operační středisko a veškerá ta činnost, vyhlašování poplachu, otvírání vrat, pokud je to v noci rozsvěcení světel, zapínání semaforů a veškeré tyhle technologické prvky se dějí na té stanici automaticky vlastně. Jo, takže ty kluci, ty hasiči na stanici dostávají samozřejmě zvukově do rozhlasu nějaké hlášení, o co se jedná. Z výjezdové tiskárny se vemou výjezdový lístek, případně se podívají na mapu tiskárny, sedají do auta, výjíždějí a pak se stává, tak jak jsem říkal, někdy z pochopitelných důvodů, že ještě po cestě si upřesňují ty informace vlastně, to už se děje vlastně řekněme v té neveřejné síti někde pomocí vysílaček v radioprovozu a už vlastně potom ta informace končí v tom autě a auto výjíždí.
Tak jsme si to krásně popsali, teď už víme, že ten, kdo by chtěl použít číslo 150 jako tísňové volání, nebo i to mezinárodně uznávané číslo 112, takže by přeci jenom i v té kritické situaci, kdy je ve stresu, měl říct si co nejvíc přesných informací, protože vám to velmi pomůže.
Ono se to někdy tomu volajícímu může zdát opravdu zbytečné, jak říkáš, je ve stresu, teď vidí to neštěstí a proč se mě ptají na takové věci, rychle přijeďte, ale samozřejmě, aby mohla přijet ta kvalifikovaná pomoc, co nejkvalifikovanější, tak aby pomohla, i kdyby o 10 vteřin déle, ale s patřičným vybavením, tak je to určitě tak lepší pro tu situaci.
Jestli tam je kamion nebo cisterna, třeba která převáží benzín. Máme hosty. Dnes je to povídání o hasičích, o záchranách, nebo respektive o jejich práci při záchraně lidských životů, ať už jde o požáry nebo nehody. Ve studiu je se mnou host plukovník magistr Aleš Černohorský, který je náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. No a já teď vlastně se vrátím k té písničce, protože zpívala francouzská půvabná Mireille Mathieu. My jsme totiž s Alešem Černohorským teď během té písničky mluvili, nebo tak jsme ťukli na téma, jak to vypadá jinde. Já jsem byl zvědavý a zeptal jsem se, a to se zeptám znovu teď, my jsme si popsali tu činnost tady u nás jednak v Pardubickém kraji, ale myslíme tím samozřejmě i ten systém, který funguje v celé republice. Ale ty jsi říkal, že třeba v Německu to je úplně jinak. Já jsem měl na mysli například to, že tady je ta identifikace přes mobilní operátory, a ty jsi říkal, že v Němci to tedy vůbec nemají a že jsou, tak říkajíc, pozadu v tomto. Tak můžeme si ty některé země třeba trochu přiblížit. Co to Německo?
Zase hodně z velkého nadhledu a určitého odstupu. Pokud bychom se bavili o příjmu tísňové linky, tak ten model v každé zemi je řešen jinak. Evropská unie deklarovala do určité doby mít svým členským státům funkční a obslouženou linku 112, tak aby se lidé v Evropské unii vlastně dovolali vždy nějaké pomoci, ať jsou kdekoliv. Samozřejmě každá země se toho zhostila nějak. Ten náš systém jsem tady opravdu z takového rychlíku popsal. V Německu systém 112 nezastřešuje nějaký velký systém. Ta 112 končí většinou v každé spolkové zemi, je to řešeno zase trošku jinak, končí na policejních stanicích, když to tak řeknu.
A takže to je první rozdíl.
To odbavuje vlastně policie, tohle volání. Co se týče organizace požární ochrany, to Německo je od nás hodně odlišné, řekněme mírou zapojení dobrovolných hasičů, nebo já nevím, jak to říct. Tam v podstatě stejně tak jako v Rakousku, profesionální a dobrovolní hasiči jsou, co se týče vybavení a co se týče vycvičení, na naprosto totožné úrovni. Mm-hmm. Zase trošku s rezervou, každá spolková země to má řešeno trošku jinak. Je to dáno historií, vůbec nějakým dobrovolnictvím, které má hluboké kořeny, zejména v tom Rakousku. Také tam je důsledkem toho, pro na celé Rakousko jsou jenom 3 profesionální sbory v těch největších městech, Vídeň, Linec a Salzburg. A jinak to zajišťují hasiči dobrovolní, ale samozřejmě v úplně jiném modelu, než zase známe tady. Oni jsou dobrovolní, ale jsou placeni tou obcí. To by bylo na dlouhé povídání. Ten model je prostě úplně jiný. A pokud si zmiňoval tu Francii, tam je to také trošku odlišné od nás. Zase každý ten kanton, každý ten kraj na naše podmínky si to řeší trošku po svém. Má svoje hasiče, zřizuje a platí jejich činnost. Zase jsou tam výjimky, Paříž, Marseille, kde vlastně hasiči jsou ryze armádní. Je to část armády francouzské, takže je to striktně vojenská
zásadní složka
v těch velikých městech. A je tam ještě jeden veliký zásadní rozdíl, ale ten je i v Německu a nakonec v tom Rakousku, že hasiči vlastně, tak jak tady lidé znají rychlou záchrannou službu, dneska už vlastně v rámci různých způsobů se trošku přibližuje té evropské, že ne v každé posádce záchranky je doktor, tak vlastně v těch jiných evropských státech, a je to zase dáno tou historií, tak to zajišťují hasiči vlastně.
Byli jsme toho svědky při nedávné nehodě autobusu na německém území, kdy tam se sjelo.
Ale je to pár samozřejmě minut. Ta předlékařská pomoc, kdy jsou tam kvalifikovaní záchranáři a přivezou do traumacentra, do nemocnice, kde
přesně, tak
tu péči přebírá
bylo doktor. Popsáno, ano.
Tady možná jsou lidé na tom líp v České republice s tím, že zase v těch samozřejmě odůvodněných případech ten doktor přijede přímo na místo. Každá sranda něco stojí, to už je potom na tom systému, jak je vlastně nastaven, jak je ta bezpečnost nějakým způsobem pro lidi zajištěna.
Ještě na závěr třeba Velká Británie.
Velká Británie.
Kde jsem viděl několik hasičských aut, když jsme tam byli.
Tam bych řekl, ve Velké Británii, já si myslím, jestli tady jsme hovořili o 96% nějaké podpory nebo oblíbenosti té profese, tak ve Velké Británii bych typoval 100%. Tam prestiž hasičů je neuvěřitelně vysoká a ten systém požární ochrany, pokud to tak mohu nazvat, ve Velké Británii je poměrně hodně podobný tomu našemu. Samozřejmě rozdíly bychom našli, zase jednotlivá hrabství mají svoje sbory a ne až tak, jako v Čechách, to nefinancuje tolik stát, jako ty jednotlivý hrabství, ale ten systém je velice podobný.
Tak jsme byli v zahraničí, po písničce se vrátíme zase k nám přímo do Pardubického kraje.
Máme hosty.
A máme tu také velice zajímavé povídání s plukovníkem, magistrem Alešem Černohorským, který je náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru tady v Pardubickém kraji. No a my se ještě, přestože jsem říkal, že se vrátíme přímo do kraje, tak přeci jenom zmíníme jednu takovou myšlenku nebo fakt, který si chtěl ještě vypíchnout.
No,
v tom zahraničí. Tak.
Když jsme se bavili o tom zahraničí, já jsem chtěl ještě ukázat vlastně na tomhle příkladu, že hasiči pomáhají pochopitelně lidem, proto jsou tady a většina těch lidí to ani tak nebere jako svoje povolání, opravdu jako určité poslání, ale ty hasiči jsou schopni pomoci i sami sobě, což je asi jedna z mála, možná ne-li jediná profese, pomoci sami sobě, pokud prostě český hasič vyrazí kamkoliv do světa, dostane se do jakékoliv svízelné situace a platí to i obráceně a obrátí se v místě na hasiče, tak mu vždycky pomůžou. Takže ať už je to rozbité auto, ať už je to prostě jakákoliv nepříjemnost, tak ty hasiči jsou schopni si pomoci navzájem, sami sobě, byť jsme tady říkali, v každé zemi jsou organizovaní trošku jinak, ale pořád to jsou hasiči a vědí o sobě navzájem a fakt si pomáhají.
Čili do zahraničí můžeš vyjet naprosto v klidu, prostě o tebe bude postaráno, ať se stane
cokoliv. Svým způsobem je to veliká pojistka s tímhle cestovat.
Tak to je takový fenomén, který se jinde nevidí, ale pokud vím, tak nebo můžeme pokračovat v tom, že vlastně i třeba naši hasiči pomáhají v zahraničí a naopak.
Naopak samozřejmě, když to vemu z druhé strany, pokud tady byly velké povodně v roce 2002, tak tady byly některé zahraniční týmy. Naštěstí tady v tom našem regionu těch závažných živelných pohrom a velkých katastrof není tolik, abychom museli přijímat pomoc od jiných států. My naopak nabízíme a je poměrně často využívaná, protože jako Česká republika máme jeden ze 14 certifikovaných týmů pátracích a vyhledávacích, který je dislokován z části v Praze a z části Ostravě. A ten tým samozřejmě je certifikován Evropskou unií a dalšími organizacemi a na vyžádání je schopný v poměrně krátké době vycestovat kamkoliv na druhý konec světa a pomáhají při záplavách, při různých katastrofách typu zemětřesení, průmyslových havárií a dalších věcí.
Takže nepřeberné zkušenosti potom?
Jsou to samozřejmě velké zkušenosti, velká pomoc a ty zkušenosti se potom promítají samozřejmě tady třeba v České republice, potom při různých událostech.
No a myslím si, že jednu takovou jsme tady v kraji měli. Byl to ten nešťastný výbuch v explozii v Semtíně a tam právě, pokud jsi mi říkal, tak tento tým zasahoval také.
Zasahovala samozřejmě úplně maličká část toho týmu. Povolali jsme vlastně psovody a povolali jsme techniky z části toho týmu pražského, je to sem přeci jenom blíž, a přijeli se speciální technikou, kterou jsou tyhle týmy vybavené, takzvanou štěrbinovou kamerou. Když si představíš kabel na dlouhé tyči a dostane se s ním kamkoliv a druhý zase sleduje.
Tam, kde je to velice nebezpečné pro člověka.
Tam, kde nemůže ani člověk, anebo tam jsou napadané sutiny, takže tam samozřejmě do těch prostorů se nedostane ani pes a tam ani člověk, ani pes v té první chvíli po výbuchu vůbec nemohl, protože tam se omezila činnost jakákoliv, nikdo nevěděl, co se přesně stalo, jaké další riziko tam hrozí.
Tam znovu ještě vybuchnout.
Takže přijeli vlastně členové tohoto týmu z Prahy a vlastně dva se pohybovali na místě toho neštěstí a pomocí téhle štěrbinové kamery vlastně eliminovali ty místa a případné lidi, které by pod těmi sutinami měli být nebo mohli být.
Tak to byla taková velice nešťastná událost, ale jsou to události, které třeba o kterých také vysíláme. Nedávno to byl úder bleskem do Stodoly na Přeloučsku, u toho jste určitě také byli. Tam bylo vlastně nešťastné to, že ten bleskosvod byl naprosto nefunkční, čili nadělal víc škody než užitku. Kdyby tam nebyl žádný, tak možná si ten blesk vybral cestu někde jinde, ale tím, že tam byly hromosvodové tyče na střeše, ale přitom ty kabely byly porozpojované, tak vlastně to bylo horší o to.
Ono tohle je hrozně složité říkat, co by kdyby. Samozřejmě tady ten případ byl takový, že ten hromosvod, ten bleskosvod nebyl v pořádku a samozřejmě potom při bouřce a že jich v létě není málo, zvlášť letos, tak samozřejmě k tomu neštěstí je poměrně blízko. No, ty případy z minulosti jsou, kdy vlastně od blesku schořel dům, statek, stoch.
Konkrétně k tomu stohu možná bychom mohli říct si takovou velice kuriozní historku, kdy se došetřovalo nebo vyšetřovalo, jak vlastně ten stoh schořel, nebo co to zapálilo, tak pověz.
On každý požár se musí vyšetřit, máme specialisty ve sboru, kteří vlastně vyšetřují a zjišťují příčinu vzniku toho požáru. A tady u toho stohu vlastně to byla označena jako nejpravděpodobnější příčina, protože v tomhle případě nelze asi úplně exaktně říct, bylo to tak, ale bylo to nejpravděpodobnější. Eliminovaly se všechny možné jiné příčiny.
Děti se sirkami.
U stohu, což je takový tradiční, nebo ale bohužel stává
žár
se.
Žár s kanistrem.
Žár s kanistrem, to dovedeme identifikovat dneska naprosto přesně, nebo jestli to bylo úmyslně nebo nebylo úmyslně zapálené.
Rozbitá láhev, která udělala čočku vlastně a sluníčko potom to zapálí, to také bylo vyloučeno?
To bylo všechno vyloučeno a na místě zbyla jediná alternativa, ono k ní tak asi došlo. Při bouřce blesk vlastně zasahl, nebo nějaká část výboje zasahla letícího ptáka, nějakou poštolku, tuším to byla, ta se našla, samozřejmě tělo té poštolky se našlo silně ohořelé a ta poštolka bohužel dopadla. Zrovna dopadla teda někde do toho stohu. Ono to je takový úsměvný, já jsem tady říkal, jako
pravděpodobnost je tedy.
Poletí letadlo a srazí se s lodí na Labi, ale no, opravdu se stalo a byla to taková kurizita trošku. Nicméně vyvolalo to požár, zásah jednotek, který samozřejmě pokud hoří stoh a tady chytlo i nějaké obilí, bylo sucho, foukal vítr, to vůbec nejsou jednoduché věci potom na řešení.
Takže poštolka nechtě způsobila škodu za 100 000.
To určitě.
Jsou to i takovéto kuriozní případy. No, čas už se nachyluje, my se budeme muset rozloučit, snad ještě dvěma, třemi větami se zvědavě zeptám, nebo odpověď bych prosil kratší. Zeptám se, co dělají hasiči, když zrovna nejedou k požáru nebo k nehodě?
Dělají. A dělají toho opravdu hodně. Já bych každého...
Neleží na kavalcích.
Neleží na kavalcích, to v žádném případě. Já bych každého pozval, koho tohle zajímá, může přijít na kteroukoliv stanici, když se domluví s velitelem, jsme tady pro veřejnost, každému vysvětlíme, ukážeme. Ale jinak ten hasič se vzdělává, cvičí, stará se o techniku, když to hodně zjednoduším, zase by se o to dalo povídat. A to opravdu zabere spoustu času, protože ta technika musí být v každé situaci 100% stejně jako ten hasič. Musí mít vědomosti.
Přijít k autu, které nenastartuje.
Nejde, to neexistuje, tato situace. Tak. A stejně tak musí být odborně. Já zakončím ještě takovou paralelou. Byl jsem teď na besedě s astronautem tady v Pardubicích, s Andrew Feustlem.
A jeho rodinou.
A ten, jsem tam byl. To bylo úžasný. Ale on tam říkal jednu věc, že na jednu hodinu práce ve vesmíru oni 400 hodin cvičí na Zemi.
Tak.
Nevím, jestli ten poměr by se u hasičů dal nazvat, nebo nedovedu ho teď vyjádřit, ale ta zásahová činnost musí být prostě perfektní, nejen ta technika, ale i ty lidi. Takže se pořád dokola cvičí teoreticky, prakticky. A
tak on ten poměr potom bude podobný.
Možná bude.
Když vezmeme pracovní dobu a počet těch výjezdů, tak skutečně nepřeberné množství hodin je v té pracovní době v tom výcviku.
Ale já věřím, že to děláme dobře, nejen tady v Pardubickém kraji, ale v České republice. Nakonec ten průzkum tomu svědčí a ty hasiči jsou opravdu profesionálové a pomohou komukoliv, kdo se dostane do nesnází a pomohou kvalifikovaně.
Říká plukovník magistr Aleš Černohorský, se kterým se bohužel budu muset v tuto chvíli rozloučit, protože říkám bohužel, povídání by bylo ještě určitě zajímavé na dalších několik hodin. Máme tu i různé statistiky, máme tu i další témata, ale ty si budeme muset nechat třeba někdy na příště. Takže děkuji za návštěvu, v pořadu máme hosty, no a přeji úspěchy v práci i v životě.
Já přeji tobě i posluchačům Českého rozhlasu Pardubice jenom to nejlepší a abyste o hasičích jenom četli.
Naslyšenou někdy příště, Aleši.